Sa ikatlong pagkakataon, nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa issue ng extrajudicial killings. Matindi at malawak ang reaksyon at kritisismo sa loob at labas ng bansa hinggil sa sinasabing mabilis na dumaraming kaso ng extrajudicial killings kaugnay sa paglaban ng Duterte administration sa problema ng ilegal na droga. Ang pagdinig, puno ng impormasyon mula sa isang testigo at naging makulay at madrama dahil sa mga bangayan sa pagitan ng mga senador. Iprinisinta sa pagdinig kahapon ni Senator Laila De Lima, chairman ng committee, ang isang testigo na nagpakilalang hired killer at miyembro umano ng Davao Death Squad. Ayon kay De Lima, ang testigong si Edgar Matobato ay inilapit sa kanyang komite ng isang emisaryo. Sinabi ni Matobato na nakonsyensya siya sa dami ng mga ipinapatay sa Davao. Sa kanyang testimonya sa Senado, kabilang sa mga binanggit ni Matobato na insidente ng pagpatay sa Davao na ipinag-utos umano noon ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang leader ng Davao ay pagpatay sa isang sinasabing international terrorist na si Sally MacDoom noong 2002. Pagpatay sa apat umanong bodyguards ni dating House Speaker Prospero Nograles nang tumakbo itong mayor para labanan si Duterte noong 2010. Pagpatay sa bilyonaryong negosyanteng si Richard King. Pagpatay sa broadcaster na si June Pala. Pagpatay sa dance instructor na kasintahan umano ng kapatid ni Duterte. At pagpatay sa isang NBI agent na binaril umano mismo ni Duterte gamit ang usi. Sabi pa ng testigo, halos 1,000 umano ang pinatay ng Davao Death Squad na may basbas ng Pangulong Duterte bilang mayor noon ng Davao. Agad namang nagpahayag ang Malacanang matapos ang mga ibinunyag ng testigong si Matobato. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, walang kakayahan ang Pangulong Duterte na gawin ang mga akusasyon ni Matobato. Dati na umanong naimbestigahan ng Commission on Human Rights ang mga ibinunyag ng testigo at bigo itong mapatunayan na may Davao Death Squad. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, si Edgar Matobato ay isang lying and coached witness. Maging si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte na anak ng Pangulong Duterte, idiniin ng testigo. Ayon kay Matobato, pawang mga pangkaraniwang drug users at pushers ang ipinapapatay sa Davao at walang malalaking drug lords. Si Vice Mayor Paolo Duterte rin umano ang madalas na mag-utos sa kanilang grupo na pumatay. Pero hindi raw kasama ang mga Chinese drug lords dahil mga kaibigan umano ang mga iyon ni Paolo Duterte at madalas nakasama ni Paolo sa mga bar. Maging si Vice Mayor Duterte, inakusahan ng testigo na gumagamit ng shabu.
Marami nang inutos niya ipapatay, pinapatay, ganyan yung parang sabog pumupunta sa amin. Doon kami pumupunta ng opisina, parang umuutos nga patayin nyo. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang walang dahilan.
So hindi ito, ano ibig sabihin ng sabog?
Parang lulong sa droga si Paolo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala, basta sabog yan.
Ang testigong si Edgar Matobato habang tinatanong ni Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, iginiit ni Davao City Mayor Paolo Duterte na pawang mga alegasyon ang mga isiniwalat ng testigo sa Senado. Chismis lang daw iyon na walang katibayan. Kahit ang anak ni dating House Speaker Prospero Nograles na si Davao City Representative Carlo Alexi Nograles, pinabulaanan ng umano'y utos ni Duterte na pagpatay sa ilang mga tauhan ni Nograles tulad ng mga bodyguards nila. Buhay na buhay pa raw ang mga tauhan ng kanyang ama. Nagkasagutan naman sina Senator Laila De Lima at Senator Alan Peter Cayetano sa kalagitnaan ng cross-examination ni Cayetano sa testigo. Sumasabat si De Lima habang tinatanong ni Cayetano ang testigo na ikinapiko ni Cayetano at sinabi kay De Lima na huwag turuan ang testigo sa kanyang isasagot.
Madam Chair, I'd appreciate if I can ask him my questions,
yes,
para yung trend.
I'm sorry, I can just...
The record will speak by itself. Madam Chair, the record will speak for itself.
Because yung tanong po, yung tanong...
Madam Chair, you're not his lawyer. You are the chairman of this committee.
I know.
He knows what the question is, sumasagot siya. Huwag na natin huturuan. I've been a member of Congress for 18 years. Hindi po kami ni-interrupt ng chairman pag kami na po magsasalita.
Ay, hindi po
kami
siguro
totoo yan.
Kami na
po magtatanong. Hindi po. You can interject,
yan.
But it is within my rights, Madam Chair. So may I plead with you. You brought the witness here. nagte-testify siya. I am testing his credibility. I am testing his motives. Can you please allow me to just do it my way?
We are allowing you. The chair
Thank you,
is
Madam
allowing
Chair. So
you.
May I continue now, Madam Chair?
I just feel that there's need for some clarification.
Madam Chair, can you do that after I finish my question?
Please,
Thank
go
you,
ahead.
Madam Chair.
Umabot naman sa punto ng sagutan ng dalawang senador na idineklara ni De Lima bilang chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights na out of order si Cayetano.
First of all, I'm not abusing my time. I'm using my time. Secondly, Madam Chair, there are two theories here. First theory is that he is telling the truth and the President has done this. The second theory is this is a conspiracy of a political party in this
calling
country.
Calling you out of order now.
And I am allowed to
I'm
pursue that theory, Madam Chair.
Now,
so with all due respect, I will stop there, but I am not out of order, Madam Chair.
Faith, ill motive on
no,
the
Madam
part
Chair.
Of the Standing Committee,
I am testing
on the part
my theory.
Of the Chair.
I am testing my theory,
what
Madam Chair.
What we have is a witness who volunteered to tell what he knows. And now to go beyond that,
well, then,
and
Madam Chair, you're not qualified to become chair because you already made a conclusion na totoo sinasabi niya. As chair, Madam Chair,
you are out of order.
As chair, Madam Chair, you have to be neutral.
Yan ang bahagi ng sagutan ni Senator Laila De Lima at Senator Alan Peter Cayetano. Nagkaroon din ng sagutan sa pagdinig sa pagitan ni Senator Cayetano at Senator Antonio Trillanes IV. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.